Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Иван Ибрашимов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по здравеопазването и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Ибрашимов.
Здравейте.
Вие в Народното събрание ли сте в момента?
Ами вече извън.
Вече извън. Защото исках да ви попитам... Прекратихте заседанието?
До 2 часа бяха.
Да. Така, затова логичният въпрос днес е: какво правите в Народното събрание, след като повече от ясно е, че този парламент, поне такова е моето впечатление, не знам, вие може и да ме опровергаете, че това Народно събрание е изчерпало своите възможности, изчерпало е, даже ако щете, възможността да ви събере всички народни представители. Какво правите вие там?
Ами, честно да ви кажа, моето мнение съвпада с вашето. Това Народно събрание е изчерпано и аз мисля, че единствената стъпка, следваща, която е така реалистична, са служебно правителство и нови парламентарни извънредни избори края на април, т.е. края на март, началото на април.
Да. Е така, мандат след мандат, едни го връщат, други го взимат. Какво каза вчера онзи ден Румен Христов от Реформаторския блок? 19 години не сме взимали мандат. Някой му препоръча?
Тази сага с мандатите, според мен това е едно тупкане на топката от страна на президента Плевелиев в услуга на сегашното правителство в оставка.
Да.
Защото това правителство реално работи. И колкото повече се бави даването, т.е. прекратяването на тази въртележка с мандатите и съставянето на ново правителство, толкова повече това правителство ще бъде на власт и ще прокарва тази политика, срещу която гласуваха всички на президентските избори. Това беше вот не само за Румен Радев, а и вот срещу Бойко Борисов.
Да,
и между
другото,
сам си направи така.
Да, между прочим, аз съм категорично убедена, защото с много хора съм говорила, които не харесват БСП, които нямаха отношение към кандидатурата на Румен Радев. Казаха ми съвсем отговорно, че са гласували за Радев, за да се стигне до оставката на правителството на Бойко Борисов. Той много, не знам, в разрез с политическата практика, обеща, че ще си подаде оставка при загуба и по този начин накара немалка част от хората да гласуват за Радев, за да има оставка.
Има и такъв процент от избиратели, които са гласували за Радев, въпреки че за мен генерал Радев е изключително подготвен и подходящ като кандидатура,
да.
И това вот е.
Не, ясно, никой не оспорва качествата на Радев, но се съчетаха две събития.
Да.
Качества на Радев и обещана оставка
и
на Борисов.
Оставка, точно така.
Да. А понеже стана дума за Радев, много често в много коментари, не само на политици, но и на експерти, се прокрадва твърдението, че не Радев, не БСП е спечелил изборите, а Радев е спечелил изборите. Вие как оценявате, има ли принос БСП в спечелването на тези избори и какъв е той?
Вижте, истината е, че БСП без генерал Радев може би нямаше да постигне такъв резултат.
Да.
Както и генерал Радев без БСП нямаше да постигне този резултат. Така че, ако може така банално да си изразя, може би истината е някъде по средата. Но успеха е на лице. Интерпретациите по това дали е чисто на БСП или на генерал Радев може да се във всякаква посока. Но става въпрос, че това, което се случи, е добре за България.
Да.
Добре е, защото вече имаме президент, който ще бъде президент на всички, ще води една балансирана външна политика, така поне по първите му изяви и изказвания, не само в кампанията, след като е избран вече това, което следва.
Да.
Това пък създаде предпоставка и за оставка на това правителство на Бойко Борисов, което не водеше държавата в правилната посока.
Сега, господин...
Така че при всички положения успеха е за България. Дали да. Е на БСП или генерал Радев, няма толкова голямо да. Значение. Той е за България.
Не, аз ще ви кажа защо има значение, защото предстоят сега нови избори и трябва да е наясно БСП с това колко от тази печалба се дължи на нея и колко само на Радев, за да може да си калкулирате поведението, предизборната платформа, предизборната програма преди извънредните парламентарни избори. Но затова след малко, преди това искам още за да довършим с мандатите, да обърна внимание на факта, че днес Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и премиер в оставка, е на заседание на лидерите от Евросъюз. Има някакви подозрения, че там Европейската народна партия сериозно ще лобира пред него мандата на реформаторския блок да бъде усвоен с министри и министър-председател от ГЕРБ, така че да се удължи живота на сегашния парламент. Смятате ли, че това е възможно?
Вижте, всичко е възможно. Надявахме на доста събития в и абсурдни, и не толкова абсурдни.
Да.
Всичко е възможно. Допускам, чета някакъв в медиите изказвания на ключови ГЕРБ, че е малко вероятно да се случи, но може да се случи. Не може да се изключи този.
Да. Защото...
каквото и да се случи от тук нататък. Дали ще има правителство на Матовския бог с ГЕРБ или нови избори, аз мисля, че обратното броене за започна.
Да, да.
И в случая, понеже говорим и за реформаторство, мога да кажа като цяло за десницата обратното броене започна. Ти виждате в народен план, как се развиват събитията и в България
съответно. Аз тук ще си позволя малко да разширя нашия разговор, защото все повече наблюдаваме в световен мащаб и в Европа, пък вече и у нас, че има едно сериозно оттегляне, отдръпване от глобализма и неолибералния икономически модел. И дотолкова доколкото тези процеси и явления най-много проличаха във вашата политика, вие смятате ли, че този икономически модел, който господства в света вече доста години, отива към изчерпване и трябва да се търси нов модел?
Разбира се, че трябва да се търси модел, особено за България. България е бедна държава,
да.
И най-съществените политики, които усещат хора, са политиките в социално.
Да.
Този модел, за който говорите, е на глобализация, на етнолиберализъм. Това не е модела, който може българите да живеят по-добре. Ние се нуждаем от съвсем различен модел, ние се нуждаем от повече социална политика и повече намеса на държавата във всяка една сфера.
Впрочем, понеже заговорихме на тази тема, от конгреса ви, извънредния конгрес, който имахте през пролета, някъде април ли беше, май ли беше, вашата лидерка Нинова непрекъснато говори, че имате вече управленска програма, че тя е подготвена, че с тази управленска програма ще възстановите доверието на избирателите във вас. Има ли е тази програма? Кога ще ни бъде предоставена, за да я видим, да я осмислим? И като дойдете за изборите, да не искате да сме наясно срещу какво?
Ние като голяма...
Ама само, че аз ви моля някак да говорите в слушалката, губят ви се думи.
Като чувате?
Да, сега ви чувам.
Като голяма и отговорна партия, така? Въпреки, че сме в опозиция, а това и още винаги трябва да сме готови за избори, затова ние по принцип имам програма, имам, която непрекъснато се усъвършенства и надгражда.
Да.
В момента, с оглед на цялата ситуация и в този план, и в България, има нужда от корекция в някои от политики,
така?
Се провеждат, за това по този въпрос се работи и рано ако
има... Пак не ви чуваме. Пак не ви чувам.
Чувате ли?
Да, да.
И казвам, ранна пролет, когато едни предсрочни избори в началото на кампанията, тази програма ще бъде на обществеността, за да може подробно да се запознае сектор политики, по които които в момента работят не само хора от партийната централа, но доста експерти външни, които парят с своя потенциал.
Много често напоследък се пише и говори за коалициите бъдещите. Защото ясно става вече, че българският гласоподавател гласува така, че еднопартийно управление просто няма. Последните години сочат много ярко от това съждение. Натам ще отиват нещата и към 44-тия български парламент. Говори се първо за обединяване на левицата. Защото много партии излязаха от вас. Дали отново ще се събирате с тях? Второ, започва да се прокрадва дори допускането, че можете с ГЕРБ да направите голяма коалиция от немски тип. Кажете ми, моля ви, тези две страни на вашата дейност, на какъв етап са и какво можем да очакваме?
Вижте, основното, което ще бъде като тема на предстоящия ни конгрес февруари месец,
така?
Освен промяна, ще бъде и евентуална промяна в коалиционната формула на БСП България.
Да.
По отношение на това, кои партии ще останат, кои партии биха могли да се присъединят към нас, решено след един обстоен анализ и февруари месец на конгреса ще се вземе и такова. По отношение на това, че четвъртото стадо ще, така ви разбрах, нали, че ще бъде фрагментирано.
Да.
Наистина е така, това са също моите опасения, защото виждаме последователно в мандата или дори да не са няколко последния на Орешарски, когато бъде 80 депутата, колко лесно може да се бламира това правителство и това мнозинство. Сега наблюдаваме това и в 43-тото народно събрание с на ГЕРБ. Също 80 депутата, колкото и ние имахме,
да,
в 40-тото народно събрание.
Да.
И в 44-тото народно събрание се очертават горе-долу пак такива практи в парламент.
Да.
Една евентуална коалиция между двете големи партии, която би създала едно стабилно, обаче според мен ще няма да даде нищо добро нито за едната, нито за другата партия.
Mm-hmm.
И това бъде края как ВСП и така и на ГЕРБ.
Mm-hmm. Тоест, вие не допускате създаването на голяма коалиция.
Бих могъл аз да обясня лично на моите избиратели как ще се кандидатира с една партия, с която имаме коренно политики по
да,
всички сектори.
Да.
Политика, социална, да, политика, отбрана, образование, здравеопазване. Нямаме дефицитни точки, разбира се.
Да, да.
Ще бъде обяснено много трудно на избирателите.
Да. Впрочем, аз пак ще се позова на това, че ние много се вслушваме, за да не кажа, че безпрекословно изпълняваме, както казва Бойко Борисов, повелите на началниците от Брюксел, на началниците от Америка. Ако началниците в Брюксел, има предвид не само ЕНП, но и вашата партия ПЕС, решат, че трябва да се създаде такава голяма коалиция от немски тип, какво ще правите вие? Защото, ще ви кажа откровено, Мартин Шулц, който сега излиза от европейската и се връща в националната политика, той е един от тези велики създатели на тази голяма коалиция. И ако той чрез Станишев ви общо взето определи да правите голямата коалиция, как ще успеете да удържите факта, че сте много различни двете партии и просто е невъзможно да я направите?
Вижте, политиката е... Да, не бих могъл да правя коментар лично от свое име.
Да.
Ако има такива решения, това ще бъде за партията БСП, знаете, че
да,
има структури, нищо организации, социален съвет, изпълнително бюро, ръководство. Всичко това трябва да мине тапно, да се анализира, да се слушат чиновете и симпатизантите на партията, а тогава да се пристъпи към взимане на някакво решение, но в момента не бих могъл да
Ясно, да, ясно. А с АБВ какво ще правите? И с... За Татяна Дончева не ви питам вече, защото тя отляво отиде в крайно дясно и доколкото разбирам, тя ще търси коалиция с ДСБ, с новата партия на Христо Иванов. За това ви питам само за АБВ.
Да, какво... АБВ в последните така месец година се опитва да се позиционира в лявото пространство.
Да.
Защото казвам, последните Твърдо тя не стоеше в лявото пространство. Това е партия, ако е център лява, ако се счита, с най-много избиратели от всички, които са в център ляво.
Да.
Но пък това е една партия, която в Народно събрание подкрепи 16 милиарда заем.
Не тя, само тя подкрепяше изцяло, изцяло но политиката на правителството.
Изцяло политиката на АБВ. Невероятно заем. Отвърлиха се редица социални закони, които биха да. Може би от БСП. Същевременно пък бяха приети редица антисоциални въпроси, предложени от политическа партия ГЕРБ.
Да.
Така че не трудно да кажа къде може да имаме допирни точки с АБВ.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието в програмата на Радио Кадва и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря.
Иван Ибришимов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.